Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Blandingen, i denne sammenheng kalt Odd Gryte. Og med meg har jeg, som vanlig,
Sven Inge Larsen, som veldig klar for indeksendringer i OBX og OCBX i dag.
Og Erlend Henriksen, også kalt Jallekongen, som venter på en ny månelanding.
Ja, og mens du venter så kan du vel ta vår berømmelige disclaimer.
Ja, ikke gjør som vi sier, eller dere tror vi sier, fordi både måneraner og annet kan velte, og vi er totalt uansvarlige.
Vi ringer Odd dersom du hører på hva vi sier her om marked, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig er ansvarlig helt og holdent ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Panel og panelets gjester kan være langt, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Før vi tar det vanlige, Sven, siste uke så hadde vi et innslag hvor vi to snakket med Thomas Borkervink fra Finanstilsynet. Det var jo også på fredag. På mandag så kom jo da Finanstilsynet med en liten nyhet. Hva var det?
Jaha. Nei, det var retningslinjer, eller de skal se på retningslinjer i forbindelse med rettede emisjoner. Noe som Nordnett og sånn har mast om i et par år her nå, at det urettferdig med rettede emisjoner i forhold til de som ikke har nok penger til å delta i rettede emisjoner. Så får vi se hva de finner ut der.
Ja, de skal sette, i hvert fall sette ned et utvalg på det. Det var vel en eller annen statistikk på at i Norge var det en svært mye høyere andel som ble rettede emisjoner enn hva det var i andre land.
De skal vel også se på hvem som blir tildelt i de rettede emisjonene, hvor mye, hvordan det
er. Ja, det ville jeg gjerne at de skulle gjøre, men jeg tror ikke det var en del av det, eller var det det?
Det blir det etter denne sendingen der. De hører på oss.
Vi får vel se. Ok, skal vi ta det vanlige. Sven, hva har du gjort siste uke?
Solgte meg helt ut av Nordkod under 12, så nå er han på 13. Så det funker jo som søren.
Det er jo deg i et nøtteskål, da. Du tjener penger på det.
Hæ? Nei, jeg tapte netto litt på å være med på Nordkod. Full tildeling og sånn, det er aldri, eller sjeldent lukrativt. Hva annet har jeg gjort? Jeg har kjøpt mer aksjer i Equa. Det var vel egentlig forrige fredag at de kom med nyhet om at de hadde solgt halvparten av en PSV til Havila. Gevinsten derfra ble ganske bra. Kan jeg gjerne snakke litt om den litt senere. Jeg har kjøpt mer NTIS under 20 øre. Og så har jeg solgt litt NTIS på 20,5 øre. Bare for å ha noe å gjøre på. Men i dag så har jeg lastet opp i disse indekskammeratene. Jeg har kjøpt aksjer i Arendals Fossekompani, Willy Wilhelmsen. Jeg har kjøpt aksjer i Doff Group. Jeg kjøpte en god del SOF i går, den skal ikke inn i en indeks, men der var det et stort nedsalg som noen få heldige fikk delta i på 29,38 kroner. Jeg har solgt en del av de igjen i dag, for det ser ut som en fortsatt er litt tung og at det er et litt overheng der. Jeg har hva andre ting jeg har kjøpt? Nå må jeg jukse litt igjen. Fordi at jo, jeg har tog en trade i Ultimovax etter den katastrofale saken der, og jeg har kjøpt litt forsikring på S&P-indeksen, altså S&P SPXS, som er tre ganger S&P feil vei, altså short. Det er mer som en hedge i tilfelle nå når jeg sitter med ekstremt masse long-posisjoner, at ting skal falle rett i dass uten at jeg får betalt for det. Jeg har også vært innom denne her Western Bulk Chartering. Ikke noe særlig lukrativt. Og solgte meg helt ut av Omda. Det tror jeg hadde gjort forrige uke. Solgte litt Biofish på den nyheten som kom.
Hvilken nyhet?
Refinansiering. Og en analyse fra Fearnley som kursmål 2. De var relativt bull. Ja. Men jeg sitter og følger med på masse aksjer. Men det tels ikke. Kjøpt litt, jo, jeg kjøpt litt havgrup I dag, etter tallene som var varslet dårlige, men tydelig at folk ikke hadde fått med seg det varslet.
Ok. Erlend, noe spesielt du har gjort I uken?
Nei, det fint lite. Jeg driver firma ved siden av, så det har vært veldig busy. Og I byggebransjen må man faktisk jobbe for å få inn nok jobber nå. Det litt nytt, og det kan mulig det bli verre, men I min nisje av det markedet, så burde det egentlig bare være bedre. For når folk ikke kjøper og selger så mye, så pusser de opp I stedet. Så det ordner seg nok, men ja. Da, men jeg har prøvd å følge med på utviklingen I aksjene jeg pleier å følge. Men jeg har lært erfaring tidligere at når jeg ikke kan sitte med nesa foran computeren hele tiden, så blir det stort sett bomtreder. Og de to tredene jeg kjørte kjøp og salg I to amerikanske aksjer, det ene gikk I null cirka, den andre litt tap. Så det viser jo bare at det helt bortkastet. Med trading. Jeg ikke investor. Jeg tredje moment I aksjen.
Tror du var Jalla-tradering?
Ja, Jalla-moment.
Ok.
Det veldig bra. Men jeg har i går, rett før de stengte I USA, så kjøpte jeg litt Lunar, denne månelanderen. De har tall neste torsdag. Og aksjer I USA går av en eller annen merkelig grunn ganske ofte, mye før tall. Før de dumpes rett før tallene blir offentliggjort. Og så kommer det an på hvordan de tallene om det går opp eller ned. Men denne Lunar egentlig veldig enkelt. Man vet stort sett hva de bruker av penger, og man vet at de har hatt inntekter fra NASA, og særlig utover det har de neppe hatt av inntekter. Så jeg tror ikke det noe sånn... Det ikke der det overrasker. Det jeg håper på at de kommer med noen... Sånne små selskap, relativt nye selskap, ofte å komme med meldinger I forbindelse med tall. De store gjør jo aldri det. Men det litt annerledes med små selskap. Så kanskje det kommer noen ny kontrakt. Man får lov å håpe.
Ok, for min del, sist gang så snakket jeg om at jeg hadde kjøpt iFi. Vi snakket en del om det fordi at denne CodeLab hadde gått så mye, og at jeg håpet det kom til å bli litt sånn spinn opp på det, så jeg fikk plukket en post som lå til salgs der. Det slo veldig til, fordi at diskuterte vel også om de, at de hadde sikkert en del meldinger hvor de kunne komme med sånn AI-meldinger, men at kanskje at man trodde ikke at det ble gjort. De skulle jo levere tallene neste uke. Men jo da, de smelte ut to meldinger om AI to dager på rad. Kursen gikk veldig. Jeg solgte meg ut solgte en 70% vel I går. Etter børsslutt I går så meldte de at de skulle gjøre emisjon. Jeg tenkte egentlig da at den her blir jo ganske kraftig redusert. Kursen var vel opp da 50% på en uke eller noe sånt. Så da tenkte jeg at her blir det stor rabatt. Men nei da, det ble bare 6% rabatt. Altså var den sluttet vel I går 7,35. Åpnet I dag på 6,90. Var vel oppe og touchet rundt 7. Jeg solgte de siste jeg hadde I dag. Og det også litt for at, hvis du husker, så eide jeg denne Ultimo som gikk noe voldsomt helt til den plutselig slo veldig kontra tilbake og hadde en bra gevinst der. Så jeg synes at på iFi, det var litt ålreit å bare sy inn en veldig bra gevinst på, og spesielt prosentmessig da, på kort tid.
Du, Lars, var det blandet du CodeLab og iFi, eller var det en som misset overgangen din fra CodeLab til iFi?
Nei, jeg blandet vel ikke, tror jeg, for jeg sa vel at årsaken til at jeg kjøpte iFi var fordi at CodeLab hadde gått så veldig mye på AI, og da det ofte at man begynner å se etter hvilke andre som kan komme med noen ting, pluss at det var jo litt sånn vi snakket om at kanskje iFi lot seg inspirere, for vi visste jo at både de og CodeLab snarlig ville trenge penger da. Ellers så har jeg solgt denne Standard Supply. Hadde jo kjøpt den egentlig for å sitte over utbytte og at rabatten skulle tas litt inn, og det hadde blitt gjort sikkert. Det vel kan fort være 10% å gå til der opp til NAV, og det vel bare et fartøy igjen, men jeg har vel litt for mye I... den der har jo vært bra da, men jeg har litt for mye I, hva skulle jeg si, spetalselskap, og Og guden vet om han plutselig finner ut at det pengene bare skal ligge der også. Så da tenkte jeg at det greit å putte de pengene et annet sted. Føler ikke at han helt i vater for tiden. Ellers så kjøpte jeg i går Cranberry. Kan man snakke bare kanskje litt grann senere i sendingen om hvorfor det. Men jeg er jo fortsatt på Gran Canaria, sitter her og ser ut over havet, og ja, bruker jo en del tid på det. Og ikke å se ut over havet, men å være ute i solen. Nå har du jo igjen da, Sven, begynt å se mye moro i forhold til altså, både emisjoner og varslede emisjoner og store nedsalg. Ja. Hvor skal vi starte, Sven?
Jeg må bare vente til noen er ferdig å blåse nesen sin i toalettet ved siden av her. Så sånn er det. Nei, ja, hvor skal vi begynne? Vi kan jo ta den soffen. Der var det jo et blokksalg fra noen sure amerikanere. Jeg husker så ikke hva det heter nå. Men det var et fond da, som sto på Sveås sin side i kampen mot Røkke, som da tydeligvis bare ville ut og solgte resten av aksjene de hadde på 29,38 kroner til noen få utvalgte gode kunder hos Fearnley. Jeg tror det var snakk om en 5-6 stykker til sammen, så vi kan jo tenke og lure på hvem det kan være. Og de var sikkert veldig fornøyd med å få noen kroner, 3 kroner i gevinst. Så den har vært tung siden. Jeg ligger nå på 31,98, så tydelig at salgsvilje under 32 virker ikke å være så stor. Men ja, vi får se om de må litt lenger ned for å bli ferdig, eller om de skal sitte med aksjene.
Men det ble gjort på torsdag, var det så?
Det ble vel gjort på, hva dag kom i dag? Nei, dag? Det ble gjort på
onsdag.
Onsdag kveld. Eller onsdag ettermiddag.
Hvilken dag pleier vi å ha når vi spiller en aksjestad?
Jeg pleier å være på fredagene.
Det gjør det, men ok. Ja.
Jeg måtte bare tenke. Kommer, ja,
jeg tenkte skulle si da var at det betyr jo at vi i kveld / mandag morgen vil kunne se hvem som har kjøpt aksjer. Hvis det ikke da bare blir liggende på nominikonto
hos Fearnley.
Og solgt ut derfra.
Nå stakk han forresten opp i 32,20 banksmokk her, så noen kjøpte. Ja,
du ble ikke ringt opp i hvert fall.
Ble ikke ringt opp, nei. Jeg måtte grave frem også om det var var det dere som gjorde han. Så fikk jeg svar på det da. Og at det var vist en slags enighet om at det var ikke mange som skulle få aksjer her. Men de som skulle få, de skulle få mye. Så det var, men, da ble det jo rettferdig til slutt likevel.
Men er det ikke litt sånn rar måte? Altså, den hadde falt en hel del tidligere
sammen. Ja, gjennom dagen var vel ned 5-6%.
Ja. Og så selger disse amerikanerne ut som da var... altså, det virker litt nesten som de sånne... jeg er kjempesint, nå skal jeg bare selge ut på en måte. Altså, tror du ikke at de hadde fått... 10-15% bedre hvis de hadde tatt det litt i randet med ro?
Jo, og de kunne sikkert satt blokken bredere og fått 32. Så det virker jo litt snålt. Ja. Får han si. Men. Jeg er jo bare sur at jeg ikke fikk være med. Så. Men det nytter jo ikke å sutte. Men nå ser jeg på, i markedet her at nå ruller det i disse her OBX og OCBX-aksjene. Ganske store volym. Så tydelig at indeksdagen er i gang. Yes, men tilbake til emisjoner og nedsalg. Så var det jo en i går. Det begynner jo å bli vår, så da er det på tide med nedsalg fra Hightech Vision i vår energi. Og den skal jo Vektingen av vår skal øke i indeks fra mandag. Ganske mye også, egentlig. Det var snakk om 48 millioner aksjer. Så da tar jo Hightechvision og selger 220 millioner aksjer. Så da har vel egentlig de indeksfolkene fått det de vil ha. Jeg var med på den, minstetegning 100 000 euro, og fikk 1000 aksjer på 31. Jeg ute her nå? Hallo?
Hva sa du?
Det er jo klart å bli så jækla stille.
Ja, hva er det som har satt min på dempa? Bare, jeg måtte bare gjøre noe, stenge noe greier her. Så, ja.
Jeg hørte alt du sa, Sven.
Men du fikk 1000 aksjer, altså du fikk da... Du fikk for 3% av det du tegnet for? Noe sånt?
Ja, ja. Det er fest, det.
Og de,
De er gone. Ja, ja, nei, jeg bare tenker at den ikke får så stort drag frem mot close, fordi at hvis det er 48 millioner i økt vekting, så har nok de som trenger å øke tatt i emisjon, eller fått i emisjon.
Ja.
Men vi får se. Jeg var litt heldig da, for jeg hadde litt mer aksjer der jeg kjøpt på 32-tallet og solgt på 33 blank rett før close. Så av og til så har du litt flaks. Det gikk for mye for kort tid. Så du har bare lempet ut igjen.
Ja.
Litt merkelig det draget opp der, men det var vel kanskje noen indeksfond som da ikke så for seg nedsalg. Som skjustatter litt.
Ja. Oljeprisen gikk vel også ikke opp?
Ja, stemmer det. Den gikk ganske bra opp over 85. Ja. Han er litt tilbake igjen nå da. Eller, han er opp for dagen, men han falt litt tilbake i USA i går vel.
Ja.
Flere. Jo, det var Navamedic,
ja.
Via blant annet Carnegie, ble gjort på 32. Jeg lå i boka på 30 og hadde ikke lyst til å betale mer enn det, så jeg fikk ingen aksjer, men jeg hørte at de som hadde bestilt en minstetegning på 100 000 euro fikk 3000 aksjer.
Ja.
Så det var ikke så mye det, eller? Det er sånn 9% eller 8%.
Det var vel fondet, altså...
Ingrid Reiten.
Ingerø Reiten, riktig, som solgte, altså de hadde solgt en 3%, tror jeg, 3-4% post for ikke mange uker siden til noen svenske aktører og på 37, og nå smekket de ut de siste 17% sine på 32. Og da kan du nevne årsaken til at jeg fleipet litt om Odd Gryte i starten her, var jo at Finansavisen har jo en sånn TV-børsmålen, hvor Karl Johan Målnes kommenterte det, han har jo vært gjest her før også, og da tok han opp og tenkte på det, den kjedeligste innslaget vi har i aksjesladder, som er altså regnskapsanalyse, da tok de opp ganske bredt den regnskapsanalysen jeg gjorde på Wow, fordi at der jeg mente at Wow, banken burde be Wow fylle på med egenkapital, og storeieren i Wow er jo disse Ingrid Reiten. Og da ble det spekulert da, hos Finansavisen at kanskje det er derfor de selger Navamedic for å ha penger til en eventuell emisjon der. Da. Og så henviste de, og så sa de vel egentlig at de sa Odd Gryte var vel at han sa vel at liksom, den regnskapsknekkingen min fikk han til å tenke litt på Odd Gryte i forhold til at det var i gamle gode dager hvor et regnskap var et regnskap, og at man ikke måtte se så mye på ting og tang og mulige knep og være mistenksom på alt mulig ting. Så det var vel
men
det.
Men den referansen går jo rett hjem blant TikTok-generasjonen, tror du ikke?
Jo, jeg tror ikke det var så mange på ekstremisten heller som visste hva Odd Gryte og husker du og hele
det. Ja, husker du, det var et forferdelig program. Men det var jo gamle dager når man bare hadde NRK, liksom. Så du jo det også. Så er det noen masse gamliser som... lengta tilbake til gamle dager.
Det er riktig, så for de som ikke har sett det, så var det også en som heter Odd Gryte, en eldre smilende herre, som gikk rundt og sang sånne eldgamle sanger, og der satt en masse gamle halvdørende folk og sang samtidig. Det var veldig spennende. Jeg husker fatteren, han kalte han Odd Gryte for Grytelokke. Jeg vet ikke hvorfor, men ja.
Var det ikke der det dukket opp en dame også, som ble veldig populær senere? Jeg husker ikke navnet sin.
Hva er damer, husker du?
Jeg mente å huske det, men jeg husker ikke.
Husker de, tror jeg ble et sånn hardrock-band etter hvert. De tok det navnet derfra.
Ja, de var vel de som var med i den, husker du, de damene der var vel på, det var vel godt yngre enn deg også, uansett, Merlin.
Ja, nei, planen min var å ikke kommentere dette deltatt, for det blir bare brukt mot meg. Vridd og vrengt på og brukt mot meg.
Nå igjen, liksom.
Ja, jeg begynner å bli vant til det, men det svir hver gang.
Ja, så jeg tenkte meg med meg selv å tenke på at jeg skulle bli nevnt mitt navn i sammenheng som Odd Gryte. Tenk hvis jeg hadde visst det når jeg var ung gutt, da hadde jeg sikkert gått inn i en alvorlig depresjon med tanke på fremtiden. Men det er jo sånn. Ja, da var Medik da, da ble den gjort. Så har vi, hva har vi mer da, Sven?
En VIP-ko.
Ja.
Alle har hørt om den. Ja, og da nein.
Nein.
Nei.
Jeg har hørt navnet.
Nei, det er hollandsk selskap, notert både i Amsterdam og på Oslo Børs. Driver på med sånn reverse vending machines. Altså i stedet for at ting kommer ut av maskinen, så putter du ting inn. Altså såkalte panteautomater. Og der har det kommet noen politiske grep fra EU, som sier at alle EU-land må ha sånne pantemaskiner innen 2030. Og da har liksom denne her gått litt bananas, for de er relativt små i forhold til tomra, men aksjekursen har jo gått som et vondt år nå den siste måneden. Du har sikkert tall på hvor mye den har steget på kort tid, Lars.
Jeg så på den i går, men jeg husker noe.
Nei, rett med du hadde tallene bare rett frem forbi deg her nå, eller i hodet, i frontallappen, eller hva faen heter for noe?
Ja, den stadig minskende i frontallappen, men jeg sør når slå på en VIP-ko, men da kommer det jo opp der i...
Hollandske. Og har vel steget i Holland også? Hvis ikke, så har vi en kjempearbitrasjemulighet der.
Hvordan gikk det med de reglene? Ble det tatt hensyn til norske innvendinger? Det var vel noe snakk om at Norge måtte ta noen skritt tilbake for å oppfylle de nye reglene.
Pante med for mye.
Men det jeg kan si om en VIP-ko i hvert fall, den er opp 70% hittil i år, opp 140% på 6 måneder, så det er jo pent.
Ja, men emisjonen ble gjort, jeg husker ikke hvor mye de hentet, men det var litt penger, på kurs 50.
Tror du hentet 300 mil, det?
Ja, de hentet mye penger. Oi, nå kommer det noe et eller annet norsk Hydro-nyheter. Enig om det er CO2, og så lang denne teksten her. Enig om fremtiden til den norske CO2-kompensasjonsordningen. Ja vel, det er sikkert bull det.
Kom melding om det før i dag også, men ikke at de selskapene meldte om det. Jeg prøvde å se på det, så skjønte jeg egentlig ikke hva...
Okay.
Om hvor bra det var, eller et eller annet, men ja.
Ja, men det er sikkert bull.
Vi snakket ganske mye om det når vi hadde han næringsministeren på besøk.
Så jeg fikk ikke med meg den. Jeg har ikke hørt på den episoden i ettertid. Eller kanskje jeg gjorde det, men jeg sovna.
Partiboka tilsa at du ikke var der.
Jeg sniglytta, det er vel lov.
Men de som kan dra, jeg vet ikke hvor mye det, men hvis det er positivt der, da, så er det vel for Hydro og Skog og Elkem, hvis jeg ikke husker helt feil, som den gangen var snakk om at var de som hadde klaget mest på det.
Ja. Men tilbake til en VIP-ko da. Kurs 50 fra informert hold fikk jeg vite at de som deltok med en minstepost, de fikk 1000 aksjer tildelt. Altså cirka i underkant av 5%. Så de har det jo vært bra å være med på, for en VIP-ko-kursen ligger jo nå på 65, etter at en av de som sikkert var med og fikk tildelt en del aksjer, var ikke Kjetil Skåstad da, som var i Finansavisen og sa at denne kunne mange doble seg. Så.
Det er fint det også, å få stor tildeling i en sånn emisjon, og så få først, omtrent først, stort oppslag på at denne her kan gå sivt opp på mange dommer. Ja.
Nei, men hadde jeg ikke kun gjort det samme, så hadde jeg sikkert gjort det.
Ja. Tror du han blir sittende til den har mange dobler seg?
You got to feed the ducks when they're quacking, er det ikke det det heter?
Et bra begrep, faktisk.
Ja. Ja, nei, han mater vel enden som delte dette.
Så den ble jo da veldig bra. Flere?
Gode gamle Pilten, Polite, har varslet en tegningsrettsemisjon i tråd med Nordnets retningslinjer for rettferdig fordeling.
Ja, og lykkelig er det
Så da har aksjen falt markant i etterkant av denne meldingen. Det som var litt spesielt denne gangen, det var jo at i selve meldingen om mulig emisjon, så kom det også med en e-postadresse til Pareto, der du kunne melde interesse hvis du hadde lyst til å garantere i emisjon. Så da tok jeg og sendte en mail. Jeg kan være interessert hvis kursen bare er lav nok.
Og garantiprofesjonen høy nok.
Ja, riktig. Jeg har ikke hørt noe mer der om terms eller noen ting, så dette er en prosess som tar litt tid, og det skal godkjennes i en generalforsamling og så videre, men jeg tipper kursen blir lavere enn der den er nå, for å si det mildt.
Men Pola, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det at de falt ganske mye når de la fram tall, for at de, der hadde de tatt inn at de kom til å trenge kapital. Og så var vel han styrelederen eller sjefen ute og sa, han skjønte ikke helt hvor, lurt på hvorfor kursen har falt så mye, fordi at det var jo ikke sånn at de måtte ha desperat akkurat nå, jeg tror det sa at de klarte seg vel en stund, og så går det vel, veldig kort tid igjen, og så skal det hentes kapital. Men også, det virker jo, også, vi har jo snakket om det mange ganger før, det her med å begynne å snakke om at du skal hente kapitalen din lenge før du skal gjøre det, det er jo en oppskrift på å få kursen til å falle fram til det tidspunktet du faktisk gjør selve kapitalen, og aktørene vil jo ha, selv om det har falt fra aldri så mye i forkant, så vil du likevel ha dine gode prosentrabatt på emisjonskursen uansett. Og her var det jo til og med sånn at du fikk liksom send inn en mail hvis du vil være garantist. Altså det virker jo veldig lite imponerende, og min tanke på det var kanskje at har de allerede prøvd å sondert litt rundt og liksom ikke fått noe napp? For det virker jo veldig amatørmessig hele opplegget. Tenker du, Sven?
Norsk har gjort det ved begge de to systemmisjonene annonsert i forkant, og kursen faller brutalt, og så tar de store som eier mye aksjer, tar mye emisjonene. Så der vil jeg anta at jeg er helt bevisst.
Ja, men i det tilfellet her, så er det, jeg vet ikke om det er hvem det er noen store igjen, hvem som er de største eierne her. Investinor er den største, som eier 13%, og så er det noe sånt stiftelsen Industrifond, som eier 80%. Da. Så du har jo ikke noen veldig tunge, roe kapitalistiske i toppen der da. Den er ned, aksjekursen er ned 70% siste måned, og 44% siste uke. Så, men Sven, siden du har meldt deg inn, hva tror du en emisjonskurs der kan ende på da?
Den blir ikke lavere enn 0,2. Og hvordan kan jeg være så skråsikker på det? Det er fordi at det er pålydende på aksjen. Så han blir over 0,2, men han blir under der han er nå.
Det finnes jo eksempler på at de setter emisjonen på kurs under pålydende og innkaller til generalforsamling samtidig og endrer pålydende.
Ja, det går an det også, men jeg tror i dette tilfellet så er det sikkert tegnere på 0,2.
Ja, jeg tror nok
men jeg sier ikke at kursen kommer til å bli 0,2. Han kommer nok til å bli en del høyere enn det. Ja. Men en godt stykke under 4, tipping.
Ja, og jo lenger lenger de venter, jo lenger verre blir det.
Mer sklir det. Ja. Men skal vi si oss ferdig med den, og så må vi ta den siste, som er en favoritt hos Erlend, eller var det i lang tid under pandemien. SoftOx Solutions.
Jeg er glad jeg slapp den helt ut å syne etter at den gikk til godt over 100 kroner, 128 eller hva det var.
108, ja. Jeg måtte faktisk, jeg var litt inne i den i går og gjorde en trade fra 1 til 1,20, altså kroner, kroner 1 til 1,2 kroner. De skal hente 25 millioner og 15 millioner i en reparasjon, og så skal de konvertere 77 millioner kroner i gjeld. Og konverteringskursen er, sånn som jeg har forstått det, og lest antall aksjer, de har et spenn da, så de har ikke sagt emisjonskursen og konverteringskursen, men de har sagt up to NOK 1. Men hvis du leser det spennet med antall aksjer, så det typ mellom 83,3 og 1 krone. Altså 83,3 øre til 1 krone skjer konvertering og rettet emisjon og påfølgende reparasjonsemisjon. Så der blir det aksjer til mange. Og så spørs det å se hva disse gjeldskonvertittene gjør med med sine aksjer da. De vel egentlig interessert i cash, vil jeg tippe. Ja.
Og IFI, som vi nevnte, hentet jo inn oss inn 20. Der det jo Øysteinsspitalen og hva skal vi si, Oslo Vestvennene, som det de fire største, de tok for 1 million kroner hver de
spenstig
emisjon. Så de tok da til sammen 20% av emisjonen, og de eide fra før. Skal vi se hvor mye de eide fra før, de fire største da. De eide, Spitalen har vel da en 17%. Så de eide, skal vi se, 28, 34, 40, ja, cirka 40% eide de fra før, og de tok nå 20% av emisjonen. Men skal du si at...
Hvordan kan de tegne for mindre enn 100 000 euro når andre må tegne for 100 000 euro? Og 100 000 euro er jo mer enn 1 million.
Ja, kanskje den bare... Ja, det er jo faktisk et godt...
Det FT. FT-tilsynet. Hvordan kan de gjøre det?
Du kan slippe inn noen ja, hvis det. Så få tegninger. Ja.
Så lenge du har antall tegninger under 149 eller et eller annet sånt.
Du skal jo si at i IFI så var det en veldig rar emisjon. Den var vel i for slutten av fjoråret på 8 kroner. Og da var det jo de samme som garanterte, og da ble det jo en emisjon som ble gjort på garantibeløpet. Altså, aksjekursen var vel, om den var helt lik, eller om den var til og med var litt under hva de satte emisjonen på og garanterte for, det husker jeg ikke. Men der endte jo opp med at de fikk jo alt i fanget i denne emisjonen. Der, da, så. Men det ble jo en, utifra hva som har skjedd den siste uken da, med så stor kursoppgang, så vil jeg jo si at det var en veldig sterk emisjonen som ble gjort med lave rabatt og ikke så mye tegning fra disse innsiderne. Og det var vel Seb var vel det som var tilrettelegger der da. Og da kan jeg jo ta et spørsmål vi har fått da fra en på Ekstrainvestor som heter Bjørn Olav. Han har stilt et spørsmål her. Hva tenker panel om selskap som sender ut positive kursdrivende meldinger for så å sette en emisjon? Er det innenfor, skriver han. Erlend, hva tenker du?
Meldinger skal jo sendes ut når nyhetene oppstår, uten forsinkelse. Men her var det vel også snakk om at ledelsen hadde sagt at de har penger ut året, og så kom det noen positiv nyhet, og så kom det en emisjon, eller hvordan det er selskapene nå?
Men det er vel Afrika han tenker på? Nei, de har ut året har de vel ikke sagt?
Nei, det er PLT eller noe sånt som sa det. Men uansett, det er jo vanskelig. Det lukter litt vondt innimellom. Men det er jo ikke ulovlig å sende ut meldinger når man skal få nyheter som skal offentliggjøres. Det er tvert imot. Men det lukter litt veldig vondt innimellom av noen av disse.
Hva tenker du, Sven?
Jeg tenker at jeg er enig med Erlend, for en gang skyld.
Nei, du er jo enig med meg ofte.
Ja, ok. Ja, mulig. Men nå kom Pareto på banen her med denne her changes in the CO2 compensation scheme til 2030. Hvem som, og det var riktig som du påpekte, Lars. Det er Norsk Hydro, LKM, Norske Skog og Orkla Borgård som har mest å tjene på dette.
Jeg kan nevne da at kanskje et lite triks da på å se på disse her meldingene som jeg ikke har tenkt så mye over på før, men som også ble påpekt da inne i chatten på Ekstrainvestor, det er jo at du kan se på hvilken type melding det er. Fordi at det finnes jo også meldinger som du i henhold til børsreglementet må sende, men så har du også meldinger som du kan sende. Og det kaller de for non-regulatory press releases. Så jeg kan si at begge disse Og definisjonen vil jo egentlig være at det egentlig meldinger som man strengt tatt ikke trengte å sende via børsen. Nesten sånn pressemelding, ikke sant?
Det øker jo graden av vond lukt i akkurat den meldingen der.
Ja, og du kan si at begge AIFI sine, de var nå, de var av typen non-regulatory press releases. Ja, så børsen vil ikke insistere at det viktige nok meldinger til at det skal sendes ut. Denne CodeLab som vi snakket om i forrige episode, de sendte derimot en som de kategoriserte som sånn inside information. Det var der de skrev, kalte det for en monumental advancement og drastiske forbedringer og tralala. Men så kom de også med en melding, det var på mandag, der de også beskrev dette her da. Da var denne monumental advances, det var vel virket som det var da gått over til å være en plugin. Altså de hadde brukt, de har et produkt og så hadde de laget en plugin i forhold til generativ AI da. Og den var non-regulatory. Og da vil jeg spørre dere om også, har du, Sven, du har kanskje sett disse innsidekjøpene som har skjedd i denne CodeLab?
Ja, jeg har sett både innsidesalg og innsidekjøp.
Ja, kan du fortelle litt og spørsmålet, hva det er for noe? Og spørsmålet er, tror du helt på de transaksjonene?
Ja, det er det store spørsmålet. Jesper Melin, styreleder i CodeLab. Han har solgt aksjer til sine ledende ansatte og andre innsidere, først på 0,90 kroner og på 1,13 nå siste dagene. Vi har jo ventet på at det skal komme en emisjon i CodeLab, fordi at kassabeholdningen er vel i ferd med å tømmes. Så disse transaksjonene virker litt merkelige. Det er også levering av aksjer innen noen uker. Og vi får jo ikke liksom detaljene i disse avtalene som er blitt inngått, men det virker på meg som at dette er gjort for å holde kursen på et nivå, eller et ønske om å holde kursen på et nivå. Men hva som ligger bak, jeg tror godeste Melin er en luring og har en plan.
Ja. For spørsmålet er, du kommer med en børsmelding som virker veldig overdrevet, gjennombrudd og monumental advancement og alt der. Etterfulgt av en non-regulatory, hvor du nærmest betegner det du har kommet med som en plug-in. Og denne meldingen din sendte jo børskursen opp fra 40 øre og gått over en krone. Ikke sant? Den der de skrøt av sitt store gjennombrudd. Hvilken ledelse, toppleder, er det som da vil levere en sånn melding, og så kjøpe aksjer fra storaksjonæren, styrelederen, til ja, 100% høyere kurs, 130% høyere kurs, 100-130% høyere kurs, enn hva kursen var noen få dager tidligere. Altså, virker det rimelig at man ville gjort det? Derfor er jeg litt sånn tvilende til det med, og når de gjør dette og at det skal gjøres om noen uker, og det står at det skal være en lock-up der, men det står ingenting hvilken lock-up der. Det altså, skal ikke være veldig slem, men i sånne tilfeller man begynner å lure på om det ligger noen sånn bonusavtaler eller en eller annen beskyttelse for det. Det stinker i hvert fall ekstremt mye av kurspleie her da. Hva tenker du, Erlend?
Nei, jeg har holdt meg litt unna det selskapet. Pasientforum heter vel i gamle dager. Og det,
Pasient det har Sky? Alt,
Pasient Sky, ja. Det har alltid vært mye merkelig derfra. En ting er at jeg gjerne treder høy risikoaksjer, men jeg vil gjerne forstå risikoen. Og når det kommer plutselig merkelige transaksjoner og opp og ned, og da liker jeg det ikke, da holder jeg meg unna.
Så det er vel fortsatt ingen sensasjon hvis det dukker opp en emisjon der med det aller først, så får vi se om det hjelper på disse og gjort disse her transaksjonene. Men skal du si sånn at Melina går vel for å være en stajævel som står på og som er drivende og som har gjort lykkes tidligere, så det jo ikke sånn at man skal avskrive at det produktet, fordi at ting kan virke litt uryddig, skal man på ingen måte avskrive at det produktet kan bli veldig bra.
Ingen han klarte å selge et selskap, en datterselskap, eller han husker ikke om han tok det ut av Pasientsky eller hva det var for noe, men for veldig, veldig mye mer enn alle trodde det var verdt. Så han er flink, helt utvilsomt, men flink kan det være mange måter å være det på.
Vi har jo snakket om Ultimovax, vi har snakket om ny kode. Siste gang hadde jeg en liten rant om DB, som med sin analyse i Ultimovax, som hadde da operert før studien med et bear case, worst case på 20 kroner, og med en gang når resultatet kom, så endret de det til nytt vanlig kursmål på 4 kroner. Og de har tydeligvis, ja, jeg vil tippe at det er noen voksen person der som har gått gjennom og sett på hvor optimistisk de var, for plutselig så kutta de også kursmålet i nykode fra over 100 kroner til 30 kroner. Forklaringen var jo veldig spesielt. Det er liksom at nei, markedet trodde ikke helt på det. Altså, det virket litt sånn surrete. Men det var vel da for å ikke bli utmykket og for å komme få kursmålet i nærheten av de andre som fulgte den. Men nå har det jo vært, altså, apropos Ultimovax, så er det vel en sånn liten sånn diskusjon i dag, for det har jo vært mye innsidekjøp. Har du sett liksom den diskusjonen på et innsidekjøp som ikke virker meldt? Har du sett på det, Sven?
Ja, rettelse mener jo selvfølgelig innsidesalg.
Jeg har fått med meg diskusjonen, men jeg forstår det sånn at CFO har solgt aksjer uten å være innsider. Og det vet jeg ikke hvordan kan skje. Jeg tror det er automatisk at en CEO og en CFO var innsidere i selskapet.
Ja, det trodde jeg også, ikke sant? At du har jo din stilling, og det må man være. Men det var noen som posta, og jeg vet ikke om jeg oppdater det, men en liste over da, de som var meldt inn som innsidere i det selskapet. Og det var jo da toppsjefen og masse styremedlemmer, men CFO-en sto ikke der.
Ja, det var litt merkelig.
Men han solgte vel også før den meldingen kom, gjorde han ikke?
Nei, solgte etter den meldingen kom, og det er jo den, ja. Også, det har vært mye innsikt, også styremedlemmer som har solgt det. Det er klart, du vet jo aldri hvorfor da, når du, den posten din til vedkommende, hvis det er riktig, var verdt 6,5 millioner kroner på en ene ettermiddag, og så våkner den opp, og så er den verdt 500 000, ikke det engang, 450 000. Så det kan jo være grunner til at man selger eller slash må selge, da. Men jeg er veldig forbauset hvis det er sånn at man kan være økonomidirektør i et børsnotert selskap og ikke stå på en innsideliste.
Kanskje han har sånne kinesiske vegger rundt kontoret sitt?
Ja, men det hjelper jo ikke. Det må jo nesten slippe inn noe tall til han også.
Ja, nei, det høres merkelig ut. Men hvem er da ansvarlig hvis han skulle stått på innsidelist og ikke gjør det, og da mener selv at han selger i god tro? Burde han som CFO vite at han skal stå på innsidelist og sørge for at han blir satt opp der, eller er det styrets ansvar?
Det er jo vanskelig å vite for å styre da, hva de har meldt inn. Du må jo anta at det tillegger liksom driften i selskapet, så det må jo være toppledelsen som må sørge for at det er meldt inn på en rett måte. Så ja, så ikke vet jeg.
Og her kommer jo gleden av at vi spiller inn, hører gjennom og klipper til sendingen, fordi rett etter at vi hadde spilt inn denne sendingen med panelet, så fikk vi en mail fra Ultimovax som fortalte at primærinnsidere i Ultimovax er definert i henhold til MAR-regelverket, og i tråd med MAR-regelverket, skriver selskapet, er CFO-en, altså økonomidirektøren, ikke definert som primærinnsider. da basert på hvem som har beslutningsmyndighet i selskapet. Helt nytt for meg, men det er mulig at dette er noe Ultimovox praktiserer og andre ikke, eller at det er vanlig, men veldig overraskende og verdt å merke seg hvis det er slik at økonomidirektører kan kjøpe selv aksjer uten at det må meldes.
Makro, Sven, har det vært noe nyheter her? Har det kommet noen inflasjonstall og ja, litt sånt?
I USA så kom både CPI og PPI. PPI kom inn mye høyere enn ventet, men fortsatt på rundt 2%. CPI kom vel inn, kanskje det er inn som ventet da, eller husker jeg feil?
Jeg vet ikke, jeg følte ikke med.
Nei. Nei, det var ikke noen sånne store bølger etter CPI-en, det var litt bølger etter PPI-en, altså produsentprisene, som kan tyde på at inflasjonen der begynner å gå litt opp igjen, og det er vel ikke noe som Fed synes er kult. Så det kan virke litt mot børsen, men børsen er steinsterk, så ja, han falt litt i går jo sammen etter de PPI-tallene, men ja, jeg synes det holder seg veldig, veldig bra.
Tiårsrenten har jo...
Den stiger, men i dag så er han ned 0,5% igjen. Til 4,28.
Ja, det var ikke på 4,2 i går da, men det har kanskje vært litt
høyere. Han steg mye i går etter PPI-tallene, og så har han falt litt tilbake inn i dag.
Ok.
Men så en skren, ja, for eksempel en skren, altså 3 ganger regionalbanker short, den steg vel 6% i går. Så bankene liker ikke når renten stiger.
Men det amerikanske markedet, det er ture på.
Jep.
En av de som faller i dag, det er jo akkurat Carbon Capture. Noen har vel ment at det var på grunn av indeks, men det kommer noe annet melding der også, Sven?
Ja, det var et sånn prosjekt på Teesside i UK, hvor de var vel en av tilbyderne. På et sånt anbud om å lage sånn carbon caption-anlegg der borte, og de vant ikke den kontrakten. Så det kan godt tynge den, men apropos inn og ut av indeks, den går ikke ut av indeks, men vektingen i indeksen er betydelig lavere. Så derfor tror jeg begge de to tingene gjør at den er veldig svak i dag. Så den er på radaren til å kjøpe i sluttaksjonen.
Ja, skjønner jeg. Skal vi se hva andre spørsmål har fått? Spørsmål om riggaksjer. Du har begynt å følge med på rigg, Sven. Har du noe der? Skjer det noe spesielt på riggsiden?
Jeg leste en kommentar fra Pareto sin morgenrapport at det var en syvende generasjons drillship som hadde fått kontrakt på $499,000. Altså, ikke 500,000, men 499,000, så de har fått en slutning på tilbud. Der virker det som. Ratene er høye. Aktiviteten ble jo spådd litt lavere enn en periode, men kontraktsinngåelsene virker å være ganske sterke. Nå skal jeg bare se på varigheten på den kontrakten, for det har jeg glemt ut på et lite øyeblikk. Dette kan ta litt tid. Jeg får så himla mye mailer at...
Fint må finne dem igjen, ja.
Ja.
Nei, men kan du nevne at rig har gått bra, veldig bra i det siste. Det var Laris som er min topp. Ja,
bortsett fra D-drill, altså denne Dolphin Drilling. Ja. De skrapte jo gode gamle Bideford Dolphin, eller kom melding om at de skal skrape Bideford Død Dolphin.
Ja.
En av verdens mest moderne rigger.
Men det har de vel sagt at de skal gjøre. Nå falt den ganske mye, men nesten litt fristet på å kjøpe den liksom på det fallet. Men det er vel kanskje at de melder det, men de sier fortsatt ingenting om den der Nigeria-kontrakten sin, og det er voldsomme utestående der da, som gjør at liksom, altså tilliten til hva selskapet kommer med er vel ganske laber.
Ja, nå fant jeg skippet mailen og gikk rett inn på Pareto sine sider, analysesider. $499,000 dagen for syvende generasjons drillship. Det er Noble som har den. 140 pluss 20 dager opsjon. Viking heter drillskipet. Og den skal bore for Prime Energy i på Filippinene faktisk.
For Seadrill har vel også gått bra siste...
Ja, ratene er $499,000 for den faste perioden, og $549,000 hvis de utøver opsjonen.
Har du noe rig nå, Sven? Du hadde vel null den solgte du, altså?
Jeg har solgt nullen, ja, men nå faller den i dag, så plutselig så har jeg nullen igjen. Begynner å nærme seg 9 blank igjen. Ja. Var vel oppe i nesten 10. Lurer på om han toucher 10 faktisk. Men nå fikk jeg litt aksjer i ABG Sunndal Collier. Av alle ting. Indekssalg som pågår. Så vi tar den der bolken med disse indeksendringene.
Ja, det
jeg har akkurat lest meg opp enda mer vel liksom. Fant ja. Ut at altså, det disse inn og ut. De jo ganske kjent. Men jeg skal ta de en gang til likevel. Skal vi se. At vi får det med oss riktig. Det både OBX og OCFX, som fondsindeksen, altså den samme som OCBX, egentlig den bare speiler der. I OBX-en så går BV, LPG og MPC containerships inn, mens Borr Drilling og Gjensidig Forsikring går ut. Det jo plain vanilla. I OCBX så går Arendals Fossekompani, Doff Group, Seadrill og Wilhelm Wilhelmsen inn, mens ABG, Sunndal Collier, Aker Horizons, Hexagon Composites og Hexagon Purus går ut av indeksen. Så vi ser jo i dag at Purus ned 4%, ABG ned nesten 4%, Aker Carbon Capture, den går ikke ut av indeks, men vektingen der, altså antall aksjer som skal være inkludert i indeksen, faller kraftig, og derfor selges den brutalt ned i dag. Og for eksempel Doff, som går inn i OCBX, der skal det 30,5 millioner aksjer inn blant, altså den vekter 30,5 millioner aksjer. Så da må indeksfondene som ikke hadde den fra før, kjøpe 30,5 millioner aksjer. Og det ganske mye, og du ser at Doff Group er relativt sterk og stiger, jeg vet ikke hvor mye den opp i dag, bare en krone cirka, men allikevel. Jeg tipper den kommer til å stenge ganske kraftig opp. Han bare opp 1,5% fortsatt. Samme med Willy Wilhelmsen som går inn. Der også er det mye aksjer som skal fordeles blant disse indeksfondene. Og flyt, altså, handelsvolumet i den og Arendals Fossekompani er så tynt at der kan det skje mye før close. Men det er også, altså, før var jeg veldig opptatt av inn og ut. Nå er jeg også veldig opptatt av endrede vektinger, fordi det spiller tydeligvis en veldig stor rolle. Og der er det DNB da, som har gjort et veldig bra arbeid på antall aksjer som skal vektes indeks og så videre. Så det en veldig grei informasjon å ta med seg. Det skjer 2 ganger i året. Og normalt sett så pleier jeg å bli skuffet fordi at det ikke går så bra som jeg håpte på.
Det er en stor nyhet på noen ting vi ikke skal snakke om. Kvartfinalen i Champions League, den er fin. Real Madrid, Manchester City i kvartfinalen. Arsenal, Bayern München.
Ja. Når spiller Molde kvartfinalen?
Molde spiller kvartfinalen i cupen i Norge neste gang.
Ok.
Ja. Mens vi var inne på den vektingen, så fikk jeg opp den hele tabellen her. Og notable greia, det er at for eksempel så var det 48 millioner ekstra aksjer. Der ble det jo solgt 220 i går, så der tipper de er ganske bra dekket. Norsk Hydro mistet 13,8 millioner aksjer i vektingen. Autostore øker vektingen med 28 millioner aksjer. Og Norwegian mister 14,7 millioner aksjer i vektingen i indeks. Og Kadler, denne her danske vindinstallasjonsgreier, det øker med 15 millioner. Og DNO mister 15 millioner. Så det kommer til å bli heftige volym i sluttaksjonen i dag.
For at vi skal kunne produsere denne podcasten, er vi avhengig av markedsføringsinntekter
Og i denne episoden sponses av børsnoterte Akobo Minerals AB, ticker Akobo. Og her en melding fra selskapet. Akobo Minerals et ledende guldprospekterings- og gruvedriftsselskap i Gambele-regionen i Etiopia, og de gjennomfører nå en emisjon på ca. 28 millioner kroner til kurs krone 1 per aksje for å finansiere oppstart av guldproduksjonen fra Segele-gruven. Gruven har truffet på noe av verdens høyeste gullinnhold, kjent som Bonanza Grade. Selskapet har markedsverdi for emisjon på ca. 88 millioner kroner ved kurs krone 1. Akobo et selskap med solid historie. Over 14 års erfaring med imponerende resultater fra letevirksomhet, anerkjent nøkkelspiller i bransjen med fokus på ansvarlighet og bærekraft, lavkostnadsoperatør med fokus på etiopisk verdiskaping, oppdaget noen av verdens høyeste gullgehalt, klar til å starte produksjon i nær fremtid, og nå notert på Euronext under tittel Akobo. CEO-kommentar. Dette en utrolig spennende tid for Akobo Minerals. Med fullført grunnarbeid på prosessanlag og gruve, vi klare til å starte produksjon i løpet av kort tid. Timingen perfekt med en kombinasjon av bonanza-grade gull, lave driftskostnader og en historisk høy gullpris, sier Jørgen Evjen, administrerende direktør i Akobo Minerals. Og lenke til investorpresentasjon og til tegningsdokumenter finner du i beskrivelsen til denne episoden.
Hvis det ikke noe spesielt annet enn ute å snakke om, skal vi ta en liten runde gjennom kommende ukes favoritter eller obser da. Sven?
Ja, jeg har egentlig de gamle, samme gamle som jeg har hatt de siste ukene, denne her NTI. Der fikk de en godkjennelse av amerikanske forsvarsdepartementet på en dings de holder på å lage. Og det veldig bra og veldig viktig fordi at de får en fot innenfor bi hos amerikanske forsvarsdepartement og så videre. De samarbeider med, hvem var de samarbeider med i i forhold til denne applikasjonen, det var vel, var det Northrop Grumman, eller var det disse andre her? Skal vi se, det var Northrop Grumman, stor leverandør til det amerikanske forsvaret. Så den følger med. Jeg ikke NTI, men jeg NTIS, som jeg anser som en bedre sak enn selve aksjen. I tillegg holder jeg på Akastor. Jeg holder på SOF, de som jeg har igjen. Halvparten av de jeg egentlig hadde på børs start i dag. Nå ser det ut som selgerne har roet seg ned, for bid ligger på 32,46. Og det ble solgt en del på rundt 32 litt tidligere i dag. Jeg følger med på 0. Den begynner å nærme seg 9, det har jeg sagt. Equa holder jeg også. Og altså, det så dumt at det ikke en dag før disse indeksendringene vi gir ut denne her, for det hadde vært ekstremt mange å følge med på i sluttaksjonen i dag. Men jeg må nevne denne her seien i USA, nei, i Canada, denne her Sintana Energy, som indirekte jeg er vel 10-5% av dette her oljefeltet som Galp holder på å lete etter olje. Da kom en melding fra Galp i går at de har boret ferdig Mopane 2-brønnen og har funnet en nevner ingen tall, men de sier en significant column med lett olje og med samme porositet og egenskaper som i Mopane 1-brønnen. Og de skal nå bruke de neste ukene og til å vurdere kommersialiteten i funnene, og skal gjøre en DST, altså en drillstemtest, i den første brønnen, altså Mopane 1-brønnen. Og det ventet å ta en del uker. Jeg solgte jo mine seier på 43 kanadiske cent i forrige uke. Etter at jeg har kjøpt den på 38, så jeg var veldig fornøyd med rask oppgang og trodde ting skulle ta litt lengre tid. Det gjorde det ikke. Kom melding i går, og den sluttet på 52 kanadiske cent. Og selv om de ikke tallfester noe, så er det jo veldig positivt at de har gjort et lignende funn som i første brønn, 8 kilometer vekke fra hvor den første ble drillet. Så det kan tyde på at det feltet der er relativt stort.
Okay.
Det var vel det jeg hadde.
Det var det du var. Ok, Arlen.
Nei, vi litt i venteboksen her. Disse Jalla vakuumcasene, de ligger helt i ro. SAS og Nodel. Nodel gikk jo etter forrige mandag, så gikk den plutselig fra under 0,40 opp til nesten 0,60. 50% oppgang, men det er ikke sånn oppgang jeg er ute etter. Så liten oppgang jeg er ute etter i vacuumcase. Det må jo være 4-5-6 ganger. Så jeg gjorde ingenting da den steg så kraftig. Dessuten hadde jeg snakket om den i aksjesladet på fredag, og da prøver jeg å overholde prinsippet om å hverken kjøpe eller selge mandagen etter. Men jeg følger mest med på det amerikanske. Den Sondag, den gikk så det joma her fra i forrige gårs til i går.
Soundhound.
Soundhound, ja, det er viktig, for en Sondag er en svensk aksje, den kan jeg ingenting om. Den begynte vel oppgangen 11. mars og dro opp til en topp på over 10 fra nesten 5, så nesten en dobling. Men så var det AI gikk litt dårlig i går. Nvidia og CMC, hva er det det heter? CMCS. De ramlet 3-4-5% på det verste. Indeksene falt i går, og da fulgte den med ned. Så den steg kraftig på ingen nyheter, men det var jo det jeg sa forrige gang, at den burde dra oppover. Det er et ordentlig solid selskap. De ligger an til å kunne få ordre i et gigantisk restaurantbransjemarked. Men jeg håper den skulle falle lenger enn den gjorde før den steg opp, så da ble jeg ikke med på den oppgangen dessverre. Ja. Du nevnte Softox, Sven. De har vel nå fått lånt noe mer penger av noe tidligere styreformann, tenker jeg, som i familie med CEO eller styreformann. Det selskapet har jeg gitt ganske opp. De har jo ramlet 99% i kurs siden de toppet ut. Og det har jo bare vært en lang tragedie hvor de har... De virker veldig uprofesjonelle. De melder feil og tror de skal få en masse penger, og så viser det at det var ikke akkurat da de skulle få en pengene, det tar tid og så videre. Så det. Men blir det bra det produktet, så skal den sikkert gå mange ganger, men om det skjer i dag, eller om neste år, eller om 3 år, eller aldri, det vet man ikke. Mye bedre å vente på sånne selskap til de faktisk kommer med positiv melding. Det er så mange slitne aksjonærer, så hvis kursen stiger 50%, så er det mange som begynner å dumpe, og da kan man legge et sånt da.
Ok, nei, for min del, jeg nevnte jo at jeg hadde kjøpt denne Cloudberry, og det var fordi at det kom et oppkjøp av dette selskapet som heter, Encavis fra KKR. Og da brukte man den til å sitte og regne sånn read across på Scatec og Cloudberry og sånn. Og de viste, altså, det er vel som man sier, at det er litt vanskelig å regne på epler og pærer og alt og det mot hverandre. Men hvis man brukte denne prisingen, så tilsa det veldig oppside i Scatec og Cloudberry. Da. Og Scatec stakk jo i går ganske så pent på børsen, skal vi se hvor mye det gikk videre opp. Scatec stakk 7,7% i går, men er opp, er ned 1,3% i år. Den var mer oppe. Mens Cloudberry ikke fikk noen drahjelp. Så jeg regner med kanskje at de sammenligningene ville innebære at det ble litt oppmerksomhet rundt det, og kanskje også noen nye kursmål. Men så er det noen som meldte inn det, men også at du skal huske på at Cloudberry faktisk, de sier at de er inne i OECD, altså hovedindeksen, og at der får de en lavere vekting, og at det fort kan tilsi en god del aksjer som...
4,1 millioner aksjer mister de i vektingen.
Ja, og det er veldig mye, så jeg skjønner ikke hvordan de skal, og at de ikke har tjuvstartet mer på det, fordi at...
Det har de mest sannsynlig.
Ja, for det er jo ikke så veldig mye... aksjer å få ut der, så da er jeg litt usikker på om jeg skal sitte på de eller om jeg skal selge de, eventuelt kjøpe tilbake i slutt auksjonen. Jeg kjøpte det på 9, 4 cirka, og den øl på 9, var på 9,27 eller et eller annet sånt da. Så det sånn typisk at du kan kjøpe, så tenkte jeg aldri på at kanskje at man skal burde sjekke indekser sånn kortsiktig. Ellers bare registrere, RIG har jo gått bra, Valaris har gått veldig fint siste uken. De value driller kan jeg nevne da, for det jeg ser der et par dager siden var jo at uttalen, altså Moreus Hansson og Songa, som Blystad, de kjøpte aksjer der nå på tirsdag, ser jeg. Hadde jo veldig mye fra før da, uttalen er jo største aksjene der. Så det kan godt være at jeg skal se etterpå om kanskje jeg skal vekte meg litt opp på den, for det er jo en av de som, ja, den har jo til 3 års kontrakt, og når de to anonyme og største aksjene her begynner å kjøpe, så går det vel sikkert bra med utførelsen av den kontrakten her. Det er vel en sånn bareboat kontrakt. Ellers kan jeg nevne da iFi, som er interessant, fordi at jeg tror det er den 20. de kommer med tall, i så fall på onsdag, for at de leverer jo tall halvårlig, og da har det ikke, altså kom noen tall fra det selskapet da siden første halvår 2023. Så da vil man jo vite mye mer hvordan det ligger an. Og så så jeg også en artikkel som jeg har liksom litt på oppslisten, men jeg har noen aksjer i, når den falt et stykke nedover i ProSafe. Jeg så Flotel var ute og ble intervjuet i, det var Dagens Næringsliv eller Finansavisen, det vel, jeg tror det var Dagens, der de fortalte om at de skulle vel hente inn noe, skulle refinansiere noe lån, tror jeg, men snakket også om at det var mulig at de gikk på børs, og fortalte at de, det markedet deres, de synes markedet var veldig godt og hadde veldig sterk kontraktsdekning. Og det er jo en veldig forskjell da, på hvordan man tenker og ser på ProSafe, som har ikke Flotel har vunnet kontrakten, og Flotel har sittet med sine i alt for stor grad uten beskjeftigelse. Da. Men det er jo interessant å si at de bedegner markedet som sterkt. Ok, solen skinner. Vi er på tide å komme seg ut og til et basseng og ja, litt sånne greier.
Solen skinner, ja. Her er det faen tåke og yr, og du ser ingenting. Det er bare helt grått og trist her.
Ja.
Sånn er det her i Oslo-området og Oslofjorden.
Ja, det er jo veldig trist å høre.
Ja, det synes du sikkert det.
Ja, nå vet jeg hvordan Sven bruker å føle seg, for det er jo ellers han som bruker å sitte i solen, mens vi sitter og offer oss over at det er kaldt og sånne saker, men ja.
Det er en litt trist nyhet vi da faktisk ser at VIPs er nede, så det vil si at du da ikke klarer å VIPs oss pengene for dagens episode, i dag hvertfall, men du husker vel det i løpet av helgen, eller ikke?
Ja, du galt, det kommer. Bare sitt ved telefonen og vent i spenning.
Bra.
Og med det så takker jeg til deg som har lyttet til denne episoden. Du treffer stadig oss 3 chattene inne på Ekstrainvestor. Musikken. Vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Akersladder. Musikken er som vanlig laget av sjass.com, og vi høres. Og husk at etter den vanlige sendingen så kommer det en regnskapsanalyse, og denne gangen skal vi snakke om et selskap som heter Volume. Volue er et selskap som har 144 millioner aksjer. Jeg så på det i torsdag kveld, da var kursen 27,6. Det vil si at de har ca. 4 milliarder kroner i markedsverdi. Aksjen er opp solide 30% i år. Og de har en nettorentebærende gjeld som er omtrent ca. 0. Da betyr at enterprise value også er 4 milliarder. Det ble vel etablert i rundt 2020, altså da 4 selskap ble slått sammen. Har 800 ansatte, kunder i 40 land. De har 3 segmenter: energy, nettverk, eller det som er power grid, og infrastruktur. Energy er også software for produksjonsplanlegging og kraftproduksjon, energihandel, markedsdata, rådgivning, den typen. For Power Grid er det software for å utvikle, vedlikeholde, analysere og overvåke strømnett i real time.
Og infrastruktur har de software for anleggsbransjen, altså byggprosjekt, og vannbransjen, det vil si oversikt over ledningsnett. I fjerde kvartal så utgjorde da energisegmentet ca. 51% av inntektene, nettverk 22% og infrastruktur 17%. Dette er altså et, som du skjønte av beskrivelsen, et veldig software-tungt selskap. Og hvis man da ser på disse tre områdene, så hadde, hvis du bare ser på Q4, så hadde altså energiområdet 27% inntektsvekst, infrastruktur hadde 32%, og power, altså power grid, hadde 21% vekst da. Ganske lik EBITDA-margin på de, etter det jeg kan si. De har vel kanskje litt høyere innenfor infrastruktur i akkurat det kvartalet. Ok, inntektene for 2023 endte opp på 1,46 milliarder. Det vil si at selskapet, hvis du vil bruke price sales, priset til 2,7 ganger da. Inntektsveksten i 2023 var 20%. En del av det er jo på grunn av oppkjøp. De sier vel at de har ca. 16% organisk vekst. Q4 så var veksten i inntektene år over år 22%, og den organiske var da 13%. Siden det er mye software, så har de jo lave varekostnader. Bruttofortjenesten da i 2023 var på 86% mot 83 året før. Var på 87% mot 82 året før i Q4 isolert sett. Så har de da personalkostnader på 724 millioner kroner, 602 året før. Det vil si at personalkostnadene økte med 20%, som stort sett er likt med inntektsveksten. Da skal man også merke seg, som vi kom tilbake til, at en del kostnader knyttet på personal er aktivert forskning- og utviklingskostnader. Og personalkostnader utgjør da nesten halvparten av inntektene. Andre driftskostnader, 267 millioner i år, eller i 2023, mot 206 året før. De økte da med 29,6%, og siden de økte mer enn inntektene, så utgjør de også en noe større del av andre av omsetningen. Altså 18,3% av inntektene går til å betale andre driftskostnader. Men som man ser da, når man vokser sterkt i noe som har så høy bruttofortjeneste, så gjør det også at EBITDA-en bedres. EBITDA-en økte vel med 31% i 2023, og marginen var da noe bedret totalt sett. Selskapet hadde visse kostnader knyttet til rettsavgjørelse, som knyttet seg til et forhold i 2021, og som de da kaller non-recurring og holder utenfor. Ok, la meg bare gi dem en sånn benefit of the doubt, så skal jeg holde den også utenfor, og de hadde vel også noen tilsvarende non-recurring i 2022, så kanskje man ikke burde gitt dem den, men det er jo enkelt, det kan du bare korrigere selv hvis du vil det. Etter da avskrivninger på 128 millioner, så er driftsresultatet da en EBIT eksklusiv disse rettskostnadene på, eller rettstapene på 87 millioner i 2023, 40 år før. Det vil si at ca. 100% økning på det driftsresultatet. Etter å ha trukket vekk disse avskrivningene og korrigert for restkostnadene, så har du da et korrigert driftsresultat på 139 millioner kroner i 2023 mot 97 året før. Det vil si at EBITDA øker da på 43%, og driftsmarginen, EBIT-marginen, øker da fra 7,9 til 9,5%, som jo er positivt på alle måter. Hvis du da også regner på den justerte EBIT-en på 139, så får du en EV EBIT, altså 4 milliarder i EBIT i Enterprise Value delt på 139 millioner i EBIT. Da får du det på en cirka 29 ganger. Det er jo en prising som absolutt er som et vekstselskap som må fortsette å vise høyere, men som sagt, De har jo da også en EBIT som øker med 43% bare i 2023 med god inntektsøkning. Så dette med cash EBIT, og som jeg nevnte, så sier de også at noe av personalkostnadene ikke føres som kostnadsregnskapet, men som aktiveres som forskning- og utviklingsutgifter. Hvis du da, og da er det viktig å regne ut på denne cash EBITA, og avskrivningene i 2023 var på 128 millioner, men de har kjøpt aktivert for 174 millioner. Det vil si at da vil du få en cash EBIT, en vanlig EBIT på 179, men en cash EBIT vil da falle til 93. Og på samme måte så vil altså fjorårets da, eller 2022 års resultat falle en del også. Altså EBIT, da blir jo da denne cash EBIT på 93 millioner, men den er jo da enda høyere i prosent, altså da vil den være 55% høyere enn 2022. Og en EV-stjerne, eller EV-del på cash EBIT, da får du den, siden denne EBIT-en er da lavere enn den vanlige EBIT-en, så vil du få EV-del på cash EBIT på 43 ganger mot altså, som jeg nevnte, for vanlig EBIT, så var den på 29. Så skal man jo huske på at selskapet har kjøpt et selskap, tror du har betalt en, ja, kan se ut av regnskapet, du har kjøpt et selskap for 380 millioner kroner i 2023. Jeg nevnte litt at det var forskjell på vanlig inntektsvekst og organisk vekst, og normalt så kan du jo bruke litt tid på å korrigere dette her, men nå så jeg litt kjapt på det, og da fant jeg ikke tallene for det oppkjøpte selskap, for da kan du se litt hvordan normalt ville veksten i inntektene ville vært, og hvordan resultatet ville vært, altså organisk da, på der de, altså, og når jeg tenker organisk, er det sånn, der de vokser på det de har, og ikke det de har kjøpt opp og lagt inn. Fordi klart at organisk vekst er jo en intern veksttakt, det er jo den du er veldig interessert i, for det er jo den som skal, liksom, hele tiden skal dra deg videre også. Tar du en annen vanlig normalisert EBIT, trekker vekk noen finanskostnader og litt skatt, så kommer du på en PE på 43, når jeg regner litt rundt på det, og da er resultatveksten 29%. Det er ikke helt sammenlignbar, for det er nok en del her som påvirker finans fra det enkelte året, og derfor er jeg liker å bruke mer EBIT og cash EBIT på dette her da. Men regner du PPE 23 og du har en resultatvekst på 29%, så har du et PEG-tall, price PE del på veksten i resultatet, på 1,5. Bokført verdi er på 845 millioner kroner, det vil si en price book på 4,7. Av de bokførte verdiene så er da over 1 milliard intangible. Men det er igjen som man ofte ser hos software-selskap eller human resources-selskap, og spesielt hvis man har kjøpt opp andre aktører. De har altså 1,5 milliarder cirka i inntekter for 2023, men de mener at markedet sitt er totalt på 20 milliarder, og at det markedet, totalmarkedet, skal øke til 40 milliarder i 2030. Det vil si de tror på sterk vekst i markedet sitt, og uansett så vil det jo da se ut som det er god plass til de å vokse i det markedet som er. Spørsmålet er bare liksom hvor det er, og hvilke geografiske lokasjoner, og er det i de landene som totalmarkedet er, og ja, hvordan de skal vokse der. Churn er jo litt interessant. Det vil si at hvor mye av inntektene mister de hvert år, det vil si at kunder som ja, slutter å bruke det, og det oppgir de cirka på 1,7% av inntektene årlig. Og det er jo klart akseptabelt, og spesielt også da når man ser at dette markedet virker å vokse veldig høyt. Målet til selskapet er 15% årlig inntektsvekst organisk, og med en stadig bedret EBITDA-marked. Som sagt, det er jo da høye multipler på det, men de vokser klart også, og klarer de å fortsette en sånn vekst, så vil jo fort igjen ta de tallene, ikke sant? Og plutselig så ser ikke da nøkkeltall ut på et år eller to år så særlig drøy ut, og det er jo veldig interessant å se at de har sånn tro på at dette markedet skal øke så mye, og i hvilken grad de kan bruke aksjen sin til, og eventuelt også cash da, til å gjøre gode oppkjøp fremover. Håper du likte denne, og kom gjerne med innspill til andre selskap som vi kan gjøre regnskapsanalyse av i senere episoder.